Poštovani, dragi brati i sestre, spominska slovesnost o prvi obletnici papežovanja papeža Frančiška je po Božji previdnosti sovpadla slovesnostjo presvetega srca Jezusovega. Želja svetega očeta je da bi bila ta slovesnost posvečena molitvam i različnim pobudam i spodbujajo posvečenje duhovnikov. Med mnogimi dejavnostnimi, s katerimi se ukvarja papež Frančišek, se sprav posebej posveča tistim, ki sledijo Jezusovemu kliču k duhovništvu in posvečenemu življenju. Papež Frančišek se s svojimi besedami i osebnim zgledom zavzema, da bi duhovniki v svojem življenju izražali navdušenje in veselje. V svojem nagovoru na pretekli veliki četrtek je Sveti Oče opomnil vse duhovnike, da so bili naziljeni z oljem veselja in bi zato morali deliti to veselje z drugimi, s tistimi, med katere so bili poslani. Ali če povemo s preprostimi besedami, papež Frančišek izziva vse duhovnike, da bi opravljali svoje dolžnosti z navdušenjem i hvaležnostjo zaradi milosti poklica. Skoraj vsak dan se lahko od papeža učimo, kako živeti duhovniški poklic s veseljem i predanostjo. Kako pomembno je veselje v življenju vsakega kristjana, je podčrtano v apostolski spodbudi evangelijsko veselje. Dokument se začne s temi besedami. Veselje evangelija napolnjuje srce in celotno življenje ljudi, ki se srečajo s Kristusom, ljudi, ki pustijo, da jih Kristus odreši greha, žalosti, notranje praznine, osamljenosti. Z Jezusom Kristusom se vedno rojeva i oživlja veselje. Poopazujemo in presojamo dejavnosti papeža Frančiška, se zavemo da ga vodi duh služenja, predanosti in ljubezni. In z tega črpa tudi svoje navdušenje. V prvem letu njegovega papežovanja smo lahko spremljani nenavadne dejavnosti papeža Frančiška, ki so zbujale občudovanje ne samo med vernimi v katoliški cerkvi, ampak tudi med drugimi skupnostami po svetu. Nedavno Romanje v svetu drželo, kjer se je papež Frančišek srečal z vladajočimi i vplivnimi predstavniki Jordanije, Izraela in Palestine, ostaja v spominu predvsem v takšnih nekatoliških skupnostih kot znamenje upanja na boljšo prihodnost v tem trpečem delu sveta. Papež Frančišek je po navdihu Svetega Duha dal pobudo za molitevno srečanje v Vatikanu. Na tem srečanju so rimski škof, izraelski in valentijski predsednik, carigrajski patriarh in predstavniki treh monoteističnih ver združili moči v klicu po miru na ozemlju, ki je sveto za milijone ljudi, za ves srednji vzhod i za svet, jer pohleb sovraštvo in vojne divjajo še naprej. Za nekatere je bila ta pobuda papeža Frančiška pametna diplomatska poteza po vzdrževanju duha, dobre volje med vključenimi akteri in je začela se med njegovim prvim obiskom svete dežele. A če pozorno opazujemo geste in vdušje med omenjenim srečanjem v Vatikanu, bomo videli, da je papež deloval naprej kot duhovni vodja, ki izpolnjuje svoje duhovniške dolžnosti. Pobavil je te pomembne osebnosti ne samo na pogovore, ampak tudi na molitve. To je izrazil v svojem nagovoru v vatikanskih vrtovih rekoč. Ustvarjanje miru kliče po pogumu bolj kot tisto k vojni. Zgodovina nas uči, da niso dovolj naše moči. Večkrat smo že skoraj dosegli mir, vendar se je vmešal hudobnež, ki ga je uspel z različnimi sredstvi preprečiti. Zato smo tu, ker vemo i verjameno, da potrebujemo Božju pomoč. Ne odrekamo se z volji odgovornosti, ampak kličemo Boga v tej svoji velike odgovornosti pred svojo vestijo in pred svojimi narodi. I zakončil papež, Gospod, Bog miru, usliši našo molitev. Sve od začetka svojega pontifikata, koji je imel govor s balkonom bazilike svetega Petra za dan izvolitve, je papež Frančišek poudarjal pomen tega, da je rimski škof svoju vsakodnevnu praksu, koja daruje svoje mašu v kapeli svete Marte v Vatikanu i odkoder podaja svoje nagovore, papež kaže da je njegova prva dolžnost živeti in delati kot duhovnik, kot župnik i skrbi za vernike i so mu zaupani. Vospredje postavlja svoju dolžnost da oznanja sporočilo odrešenja in močno verjame, da lahko to sporočilo doseže ljudi, če so tisti, jim je bilo poverjeno, da sporočilo posredujejo naprej tudi pričevalci tega, kar verujejo. Zato zahteva najprej spreobrenjenje gospodovih oznajevalcev za češnji s sabo papežem, potem svojimi desnimi sodelavci, kardinali, škofi, duhovniki, redovniki i na to vsemi verniki. Njegovo sporočilo i po gostu kaže na napake in omejitve crkvene hierarhije, vsebuje tudi veliko meru upanja in optimizma, ker verjame preoblikujočo moč Božje milosti. Lahko rečemo, da papež išče na vdih presvetem srcu Jezusovemu, ki je izraz Božje ljubezni. Na današnji praznik nam sveti Janez v drugem berilu naroča. V tem se je razodela Božja ljubezen do nas, da je Bog na svet poslal svojega edinorojenega sina, da bi mi po njim živeli. Tem je ljubezen. Ne da smo mi ljubili Boga, temveč da je On nas ljubil in poslal svojega sina spravo na naše grehe. preljubi, če nas je Bog tako ljubil, smo tudi mi dolžni ljubiti drug drugega. Ko je Jezus pokličal Petra, da bi bil voditelj njegove cerkve, ga je vprašal po družinskem izvoru ali stopni izobrazbe, ampak ga je preprosto vprašal: Peter, me ljubiš? S tem, ko je poslal svoje učence, jim je Jezus dal moč odpuščanja grehov, kar pomeni, da so postali sodelavci pri upravljanju Božje milosti. Svetu polnem nepravičnosti, nasilja in sebičnosti, nas papež Frančišek, naslednik svetega Petra, vabi, da bi izpolnjevali zapovedi ljubezni in usmiljenja in tako odkrivali Božjo nežnost. Papeževo sporočilo tako popolnoma odraža Jezusovo vabilo, ki nam ga namenja v današnjem evangeliju. Pridite k meni vsi, kateri se trudite in ste obteženi, in jaz vam bom poživil. Vzemite moj jarem naše in učite se od mene, ker sem krotak in iz srca ponižen, in našli boste mir svojim dušam. Zakaj moj jarem je prijeten in moje breme je lahko? Zahvalimo se Bogu za te trenutke, ko nam je dano na razmisljanju o obletnici papežovanja papeža Frančiška. Prosimo, da bi papežovo sporočilo se posebej sporočilo ljubezni, usmiljena in miru, doseglo ljudi, ne glede na njihov izvor in prepričanje. Položimo svoje upanje in prihodnost in ljubeče in usmiljene roke presvetega srca Jezusovega in njegove drage Matere Marije.